CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε Τρίτη του Πάσχα 26 Απριλίου του 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 και 27 ακριβώς. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 13 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Η ένταση του ανέμου είναι ασθενής σε ένταση 3 μόνο μποφόρ από το νότο. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς Κελσίου με βροχή και ψηλόβροχο, ενώ αύριο θα παραμένει σταθερή στους 7 βαθμούς Κελσίου με βροχή που θα εξασθενήσει. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά απόψε έως αύριο το απόγευμα. Θα έχουμε αυτό το ψηλόβροχο που ούτε βροχή είναι ούτε όχι βροχή είναι. Είναι κάτι που λες άντε βρέξε παιδί μου, τελειώνει. Βρέξε, μην το παιδεύεις, βρέξε. Αυτό θα έχουμε, αυτή τη βροχή που είναι σαν σπρέι. Που σε παιδεύει ρε παιδί μου και να σε βρέξει, άντε μην το παιδεύεις άλλο. Αυτό θα έχουμε μέχρι από μετά, μέχρι αύριο να κάνουμε. Έτσι είναι το Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ελπίζω να σας άρεσε το πρόγραμμά μας την περασμένη εβδομάδα που είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο σε ζωντανή σύνδεση. Έχει ένα ωραίο ψάλτη που σε γεμίζει εκεί πέρα, γι' αυτό προτιμάω αυτό το link. Και αν κρίνω από τα μηνύματά σας που μου έχετε στείλει αλλά και τηλεφωνικώς, σας άρεσε. Ελπίζουμε να έχουμε και άλλες ώρες στο εγγυής μέλλον. Εντάξει, όχι εγώ, εντάξει, γιατί όπως έχω πει, εγώ είμαι εθελοντής εδώ. Μην το παρακάνουμε. Θα βάλω και άλλους συνεργάτες, ώστε να έχουμε όλη την εβδομάδα και το επόμενο Πάσχα να είναι όλη την εβδομάδα. Έτσι, ζωντανό link από την Εκκλησία. Διότι έτσι συνηθίζουμε τώρα τα τελευταία 3 χρόνια από εδώ τη ζωντανή μετάδοση της ακολουθίας του νυμφίου, και είναι κάτι ιδιαίτερο το οποίο το έχω ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Σήμερα θα έχουμε, τι να έχουμε, θέλετε να έχουμε κοινωνικό πρόγραμμα σήμερα? Ναι, γιατί εκκρεμεί το κοινωνικό πρόγραμμα εδώ λόγω του Πάσχα. Α, να πούμε και το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Το λέμε αυτό 30, όχι 30, 40 μέρες, το λέμε 30, 40. Μάλλον 40 είναι. Το λέμε 40 μέρες. Εκκρεμεί εκκρεμούν τα κοινοτικά, κι όμως υπήρξαν πάρα πολλές εξελίξεις. Αλλά όπως είπαμε, ήταν αμιγώς εκκλησιαστικό πρόγραμμα την περσμένη εβδομάδα και λέω όχι, 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 δεν θα μιλήσουμε καθόλου, παρόλο τις πιέσεις που δέχτηκα για ανακοινώσεις, για το ένα, για το άλλο, όχι, 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 όχι. Έχω το ζωντανό, την ζωντανή σύνδεση από την Εκκλησία και αυτό θα απολαύσουμε. Και όπως έγινε, απολαύσαμε τη λειτουργία, μάλλον τον Εσπερινό, από την Εκκλησία. Με ένα ωραίο ψάλτη που σε γεμίζει. Γι' αυτό τον έχω αυτό το link. Θα έχουμε κοινοτικό πρόγραμμα απόψε. Σε λίγο θα μιλήσει ο κύριος Γιώργος Τσούκας, ο γιατρός ο Γιώργος ο Τσούκας, για να μας ανακοινώσει, να μας παρουσιάσει μια εκδήλωση που θα κάνει αύριο Τετάρτη στο Πάλας, όπου θα μας παρουσιάσει, θα παρουσιάσει στην παροικία τον συνδυασμό του που λέγεται Αναγέννηση, που θα παρουσιαστεί στις επόμενες κοινοτικές εκλογές που θα γίνουν το καλοκαίρι. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον στην παροικία για αλλαγή και αυτό το ενδιαφέρον το έχει προκαλέσει αυτό το διεφθαρμένο διοικητικό συμβούλιο που έχει κατακλείσει την κοινότητα. Δεν θα έλεγα δίκη, δεν δίκη αυτό, απλώς έχει κάνει hijack την κοινότητα και έχει μουλαρώσει ουσιαστικά. Αυτό έχει κάνει it's my way or the highway. έτσι είναι το φασισταριό, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το κάνουν το δικό του τρόπο. Δεν διοικείται πλέον ο οργανισμός ως ένας κοινοτικός οργανισμός, που το λέει η ίδια η λέξη κοινότητα, κοινοτικός, παρόλο που το όνομά του ήταν συμμετέχω, έτσι για να μας χαϊδέψει τα αυτιά το συμμετέχω, που κάθε άλλο παρασυμμετοχή είναι. Και λέγανε έτσι τις μεγάλες λέξεις τότε, μεγάλες κουβέντες περί διαφάνεια. Θυμάμαι τότε την πρόεδρο που είχε βγάλει αυτή τη βαρισίμαντη ομιλία στη Μικρή Βουλή και έλεγε ένα ωραίο speech που έβγαλε, τον λόγο του θρόνου έβγαλε τότε, θυμάμαι, την ομιλία του θρόνου. Και μας έλεγε για συμμετέχω, για διαφάνεια, πώς θα φέρει κόσμο, πώς θα κάνει τούτο, πώς θα κάνει εκείνο. Και την άλλη μέρα τι έκανε? Την άλλη μέρα κλείνει τις πόρτες, τραβάει μια στις πόρτες, μας κλείνει στα μούτρα. Μετά από εκεί πάει στο σταθμό των Κοφαλάλων του Πόντιου και με έβριζε. Και μετά από εκεί τι άλλο έκανε? Μετά από εκεί πήγε στη Βουλή να παίζει την υπουργό. Λοιπόν, και μετά από εκεί, από καραμπόλα, βγήκε ο δικός μας ο σημερινός πρόεδρος και συνέχισε αυτή την τακτική, να πούμε. Μετά από εκεί μεσολάβησε και αυτή η κρίση. Τώρα κάνω ένα απολογισμό. Ένα απολογισμό κάνουμε τώρα. Τι συνέβη? Μετά από εκεί μεσολάβησε αυτός ο κορονοϊός. Μετά από εκεί τι κάνανε? Αντί να λειτουργήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις κλείσανε. Το πρώτο που κάνανε μόλις έγινε αυτή η κρίση, αντί να ανοίξουν τις κοινωνικές υπηρεσίες που τις χρειαζόμαστε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, μπαμ, τις κλείσανε. Το πρώτο που κάνανε, το πρώτο δηλαδή, με τη διοίκηση του σημερινού του σημερινού αφέντη, την κλείσανε την τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μετά από εκεί εξαφανίστηκαν για τα τελευταία 3 χρόνια, κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν, αντί να είναι παρόν στην παροικία, να είναι στα μέσα ενημέρωσης παντού, να δίνουν συνεντεύξεις ετύπου, το οποίο επιτρεπότανε, όπως κάνε με τον Έρα να θυμόσαστε, με ειδική άδεια, όταν είναι για media operation, επιτρέπεται. Αλλά διότι δεν έχουν τμήμα δημοσίων σχέσεων ή δεν ξέρουν από δημόσιες σχέσεις, αυτά τα άχρηστα που έχουν εκεί μέσα, τι περιμένεις, δεν συμβουλέψανε καλά τους μποσάδες εκεί μέσα, κλείσαν την κοινότητα και κάνανε κάτι zoom, από zoom συναντιόντουσαν από τα σπίτια τους, μπαρωμένοι κανονικά δηλαδή, και σε άκρος μυστικότητα. Αυτό κάνανε, αντί να είναι στην παροικία παρών να λένε. Άλλωστε και το είπε και ο πρόεδρος στην Γενική Συνέλευση, ότι η κοινότητα έκλεισε. Και το σχολίασε και το διόρθωσε στην δεύτερη επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης, το διόρθωσε και δεν το είπε. Βέβαια, εντάξει, κάνουν που δεν ακούνε, κάνουν, δεν πειράζει όμως, ακούνε όμως και διορθώνουν όπου τους συμφέρει. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που δεν το είπε για δεύτερη φορά, γιατί θα έκανε τούμπες, θα έκανε κολοτούμπες αν το έλεγε και δεύτερη φορά ότι η κοινότητα έκλεισε. Εντάξει, αλλά έκλεισε η κοινότητα, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έκλεισε. Τι άλλο, αυτό κάνανε. Τώρα κάνουν απολογισμό της σημερινής διοίκησης, που έχουν και το θράσος και την ανέδεια να ξαναπαρουσιαστούν πάλι. Τώρα τρελάντασε ή όχι, τρελάντασε ή όχι τώρα. Έχουν το θράσος και την ανέδεια να ξαναπαρουσιαστούν. Τουλάχιστον αυτό από φήμες το ξέρω. Δεν το έχουν ακόμα. Δεν έχουν ακόμα το θράσος να το πούνε επισήμως επίσημα, αλλά θα το βρούνε. Το θράσος να το πούνε και αυτό θα το ανακοινώσουν. Θα πάνε στη Μαρία να το πούνε, που άλλο θα πάνε. Να το πούνε. Περιμένουμε. Να το ακούσω γι' αυτό. Να δούμε και ποιοι θα είναι. Λοιπόν, κλείσανε εντελώς απόν, μιλάμε τύποι, από την παροικία, αντί να κάνουν τακτικές συνεντεύξεις τύπου, να είναι παρόν στην παροικία μας και να καθησυχάζουν τον κόσμο, την παροικία μας, τους ομογενείς, τους συμπάρικους, τα μέλη. Τίποτα, απλώς μπαρωθήκανε, κανονικά κλειστήκανε και αυτοί στα σπίτια τους μέσα. Μένουμε σπίτι, μένουμε σπιτάκιδες και αυτοί, βέβαια, μένουμε σπιτάκιδες. Μείνανε και στο σπίτι τους, μπαρωθήκανε, από Zoom κάνανε τις μυστικές συνεδριάσεις. Εντάξει, βέβαια όχι όλα τα μέσα ενημέρωσης, μόνο τα συνεργάσιμα. Με τον Κατσαούνι να ελέγχει τα μικρόφωνα, ποιοι μιλάνε και πώς θα μιλάνε και πόση ώρα θα μιλάνε τα μέσα ενημέρωσης, και αν μιλάνε και πολύ, ένα σαράπ στη σούλα και τελειώνει εκεί πέρα. Έτσι αυτή η σημερινή διοίκηση παρουσιάστηκε, ή μάλλον λειτουργήσε στην περίοδο κρίσης. Να τους χαιρόμαστε, μπράβο, συγχαρητήρια. Μετά από εκεί με κάτι, πώς το λέμε, με κάτι creative accounting, καταφέρανε, πήραν 6 εκατομμύρια δολάρια από επιχορηγήσεις. Μεγάλο κατόρθωμα αυτό, μεγάλο κατόρθωμα, με creative accounting. Χαρώ το εγώ τον εθελοντή μου. Έχω και το κριτικό μου, μην ξεχνάτε. Χαρώ το εγώ τον εθελοντή μου, το λογιστή μου. πήρε 200 χιλιάρικα για να συμπληρώσει δύο κόλλες χαρτιά. Πήρα τελικά 6 εκατομμύρια δολάρια η κοινότητα. Μπράβο τους. Τι τα κάνανε. Σίγουρα πάντως δεν μπήκανε προς όφελος της παροικίας. Έγινε μια προσπάθεια να υποφελήσουν τους φίλους τους με τα λεφτά αυτά. Έτσι θα αφήσουμε τους φίλους. Μια απόπειρα έγινε για να τους κάνει μια ας το πούμε λεγόμενη αρχιτέκτονα, πώς την είχαν πει, να τους κάνει σχέδια πώς να στολίσουν την αίθουσα με μπαλόνια με 55.000 δολάρια, παρακαλώ, σε μια ανύπαρκτη εταιρεία. Είπαμε, τα 6 εκατομμύρια εκεί που στην παροικία, όχι στους φίλους μας, εκεί θα πήγαινανε, εκεί πήγανε, εκεί θα πάνε, τέλος πάντων. Και όταν βγήκα προχθές να μοιράσω την εφημερίδα, τα χρονικά κυκλοφορήσανε, έκανα ένα τεστ και λέω, η σημερινή δίκηση, παιδιά, πήρε 6 εκατομμύρια δολάρια. Και μου λένε μπράβο τους. Και τώρα θα βγουν την μεθαύριο να πούνε, πήραμε 6 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα εμείς θα κάνουμε, τους κάνουμε παλαμάκια. Μπράβο. Και τώρα το ερώτημα, πού θα πάνε αυτά 6 εκατομμύρια? Θα πάνε στους φίλους μας. Σίγουρα, εκεί θα πάνε. Θα βολέψουμε τους φίλους μας. Φτάνουν. Το kickbacks δεν το συζητάμε αυτά. Όχι. Δεν πάμε εκεί. Γιατί οι φίλοι μας αγαπάνε τόσο πολύ που δεν θα μας επιστρέψουν τίποτα πίσω. Ναι, είναι τιμή είναι. Και θα πάρει και εκεί βοηθός 55.000 δολάρια για να τους κάνει τα σχέδια. Χωρίς να ευχαριστήσει κανένα βέβαια, γιατί έτσι είναι. Αυτά λοιπόν η σημερινή διοίκηση της κοινότητας. Τι άλλο έκανε, δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Είχα τίποτα άλλο. Ό,τι είδατε, κάπου βγαίνανε και στη Μαρία FM να λένε τα τροπάρια. Okay. Αυτό. Τι λέγανε τώρα, τι είπανε. Παράπονα. Αυτά είπανε. Κάνε και τα παράπονα. Ακούσαμε και μερικά παράπονα. Βέβαια. Αυτά λοιπόν. Και αυτό είναι, αν είναι να ανακεφαλαιώσουμε τα έργα της σημερινής δίκης τα τρία τελευταία χρόνια, αυτό είναι. Βγάλανε και μια εφημερίδα η οποία έμαθα από επίσημη πηγή ότι δεν μπαίνει μέσα. Βγάζουν μια εφημερίδα η οποία, προσέξτε, είναι κερδοφόρα. Δεν έχω τώρα μπροστά μου. Είναι κερδοφόρα αυτή η εφημερίδα. Την υπολογίζω ότι κοστίζει κάπου 3,5 χιλιάρικα κάθε φορά που βγαίνει. 16 σελίδες, μια φυλάδα. Όχι, τι είπα εγώ τώρα. Βλέπω τώρα να φέρνει πάλι τούμπες ο Κουφάλης. Μια σκούπιδο φυλάδα, θα το πω αλλιώς, του αρέσει. Λοιπόν, μια σκούπιδο φυλάδα 16 σελίδες είναι, η οποία δεν έχει διαφημίσεις μέσα για να βγαίνει οικονομικά. Επειδή βγάζω και εγώ εφημερίδα και ξέρω πόσο κοστίζει μια τέτοια έκδοση. 3,5 χιλιάρικα μέσα στο νερό. Κοστίζω τυπογραφικά ή μόνο. Δεν έχει διαφημίσεις για να καλύπτει τα 3,5 χιλιάρικα αυτή η έκδοση. Εκτός. Κι αν, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, εκτός και αν χρεώνουν το σχολείο Σοκράτης, τη διαφήμιση του σχολείου Σοκράτης, 3,5 χιλιάρικα κάθε έκδοση για να βγαίνει η εφημερίδα αυτή. Αλλιώς κερδοφόρα δεν είναι. Μόνο έτσι, μόνο αυτή η εφημερίδα για να είναι κερδοφόρα, το μόνο που μπορεί να γίνει για να είναι κερδοφόρα είναι η εφημερίδα της κοινότητας να χρεώνει τη διαφήμιση του Σοκράτη 3,5 χιλιάρικα. Το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Δεν ξέρω αν αυτό, αλλά μόνο έτσι θεωρείται κερδοφόρα στα χαρτιά μια τέτοια εφημερίδα. Μόνο έτσι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι τα έργα της σημερινής δίκης. Αυτό κάναν.
Και να τους χαιρόμαστε. Αυτό κάνανε για τον εαυτό τους, για τους φίλους τους τα τελευταία 3 χρόνια. Όσο για την παροικία, κοιτάξτε, επειδή τη χάνει το τμήμα δημοσίων σχέσεων να μην με αγαπάει και με έχει στεναπέξω, δεν έχω δει τίποτα για να σας πω, έστω και ως μέλος, αλλά και συνάδελφοι που συμμετείχαν στα Zoom, που ήταν σίγουρα περισσότερα από μένα τέλος πάντων, και αυτοί δεν έχουν να πούν τίποτα για τα επιτεύγματα της σημερινής διοίκησης. Πόσο εγώ τώρα που το τμήμα δημοσίων σχέσεων είπε ότι τον Παπαδόπουλο δεν τον θέλουμε. Ή πρέπει τώρα, περιμένει τώρα η Μπόσενα να τη στείλω γράμμα για να με κάνει approve. Λοιπόν, γράμμα δεν θα λάβεις, κυρία μου. Λοιπόν, γιατί είμαι περίεργος να δω μέχρι που θα το πας. Και όπως είχα πει, είμαι διατεθειμένος να το πάμε μέχρι το τέρμα. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο θα πρέπει να δημοσιεύουμε τα επιτεύγματά σας, τα οποία είναι ένα τίποτα μέχρι σήμερα, είναι μια φθορά για την ελληνική παροικία. Αυτή η διοίκηση η σημερινή που θα έχει το θράσος και την ανέδεια να ξαναβάλει πάλι στις εκλογές, είναι μια φθορά στην παροικία μας. Είναι ένας μπελάς, ένας καρκίνος είναι. Να το πω αλλιώς. Τι το πράγμα είναι αυτό. Αυτή η διοίκηση είναι ότι πιο χειρότερο έχει περάσει στην ιστορία της κοινότητας τα τελευταία 100 τόσα χρόνια. Και δεν το λέω εγώ. Το έχει πει και ο Μανολάκος. Αυτό που λέω τώρα δεν το έχω λέω εγώ, το έχει πει και ο Μανολάκος αυτό το πράγμα. Είναι ότι πιο χειρότερο έχει περάσει από την... μια κατάρα είναι. Μια κατάρα, η κατάρα της παροικίας μας. Είναι αυτή η διοίκηση που είναι σήμερα στην παροικία μας. Στην κοινότητα. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές, κυρίες και κύριοι, εγώ θα έλεγα να το σκεφτείτε δύο φορές, αν όχι τρεις φορές, αν έχετε σκοπό να τους ξαναψηφίσετε αυτούς. Αυτά έχω να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι για να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τσούκα, τον γιατρό τον Γιώργο τον Τσούκα, να μας παρουσιάσει την ομάδα του, την αναγέννηση. Γιατί όντως χρειάζεται μια αναγέννηση αυτή η κοινότητα, δεν πάει άλλο. Οι σημερινοί προδότες το έχουν τερματίσει, το έχουν πατώσει, δεν πάει άλλο. Είναι φθορά αυτό που κάνουν. Είναι προσβολή στον ελληνισμό αυτό που κάνουν. Είναι ζημιά. Να πούμε και τα χρόνια πολλά στους Γιώργηδες που γιορτάζανε χθες. Πολλοί Γιώργηδες, που όπου και να κοιτάξεις Γιώργους, παντού Γιώργηδες. Τώρα πρέπει να θυμηθώ τώρα. Το Γιώργο τον Μπλέσα, που είναι στην ομάδα Αναγέννηση. Το Γιώργο τον Τζούκα, που είναι και εκείνο στην ομάδα Αναγέννηση. Το Γιώργο τον Κιούσμα, τον συνάδελφο. Τον συνέδελφο του, τον Γιώργο τον Μπακογιάννη. Το Γιώργο Μπατσούλη, που συνεργάζονται. Α, και μην ξεχάσουμε και τον άλλο τον Γιώργο. Το Πατριωτάκι, τον Μπάμπη Παρικία. Βέβαια, τον άλλο τον Γιώργο, που προεδρεύει και στις γενικές συνελεύσεις. Τον Μπάμπη Παρικία, που τον ψηφίζουμε παμψηφί. Έτσι, για να μας βγάζει και μερικά άπλυτα στον αντίποδα. Βέβαια, πώς θα γίνει. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους Γιώργηδες, αλλά ιδιαίτερα στο Πατριωτάκι, στο Γιώργο,
στον Μπάμπη Παρικία, αφιερωμένο εξαιρετικά με αγάπη από τον Δήμα Τελία Παπαδόπουλο. Γεια σου Μπάμπη Παρικία, αφιερωμένο σε σένα.
Γιοργίδες, οι Γιοργίδες θέλουν γυναίκες φρόνιμες, θέλουν γυναίκες φρόνιμες. Οι Γιοργίδες, οι Γιοργίδες είναι παραπονιάριδες και λίγο ερωτιάριδες. Είναι παραπονιάριδες και λίγο ερωτιάριδες. Μα είναι όλοι λεβεδιές κι αντέχουνε χρύσες καρδιές. Γιοργίδες, Γιοργίδες θέλουν γυναίκες φρόνιμες. Ο Γιώργος είναι κουβαρντάς και χαίρεσαι να τον κοιτάς. Ο Γιώργος είναι κουβαρντάς και χαίρεσαι να τον κοιτάς. Κι αυτή που θα τον παντρευτεί η άντρα παίρνει να σκεφτεί. Οι Γιοργίδες, οι Γιοργίδες θέλουν γυναίκες φρόνιμες.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 31,5 λεπτό με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γιατρό, τον αγαπητό γιατρό από όλους και τον θρύλο, γιατί πρόκειται για θρύλος, ο γιατρός ο θρύλος της ελληνικής παροικίας, ο γιατρός ο Γιώργος Τσούκας, που θα μας μιλήσει για την αναγέννηση, μια προσπάθεια για να αναγεννήσει, ας το πούμε, την κοινότητα. Γιατρέ, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, Χριστός Ανέστη.
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα και στους Γιώργηδες.
Βεβαίως και είναι πάρα πολύ.
Ναι. Χριστός Ανέστη σε όλους.
Ναι.
Εύχομαι το Άγιο Φως να μας φωτίσει στη ζωή μας, στο όνειρά μας, την κοινότητά μας και τις ελπίδες μας.
Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, γιατρέ. Για πείτε
πάνω,
μας.
Σε αυτό, ναι. Πάνω σε αυτό το θέμα των ονείρων και των ελπίδων,
ναι,
θα ήθελα να σας πω κι εγώ τις δικές μου προσδοκίες. Αποφάσισα κι εγώ να μπω στον εκλογικό στίβο, όπως είπατε, με την πρόθεση πολλών και εξ Ελλάδος και από εδώ ικανών ανθρώπων, όπως είπα τον κύριο Μανολάκο, να πούμε ένα, τον κύριο Ζήση, τον κύριο Τσατά και άλλους.
Α, και ο κύριος Τσατάς είναι μέσα στην ομάδα.
Όχι, αλλά με προώθησε πάρα πολύ.
Α, ωραία, ναι. Είναι και ο κύριος Τσατάς παλέμαχος στην ελληνική παροικία, ναι, όπως και εσείς άλλωστε.
Ναι, και τελικά φτιάξαμε μια ομάδα, νομίζω, η οποία είναι πάρα πολύ ικανή και η οποία, όπως είπατε, θα φέρει μια αναγέννηση. Τι εννοούμε την αναγέννηση? Πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα θα φέρει την άνοιξη στην παροικία μας, γιατί είναι καιρός να έρθει και η άνοιξη από τον βαρύ χειμώνα.
Βεβαίως, που δεν ήθελε να φύγει, τέλος πάντων.
Και όλοι μαζί, χέρι-χέρι, πρέπει να συμβάλλουμε να φέρουμε αυτή την άνοιξη. Και θα συμβάλλουμε στην αναγέννηση του ελληνισμού και της παροικίας μας.
Ωραία, και πιστεύετε ότι είναι αυτή.
Ναι, θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν. Αύριο θα κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση και θα πούμε ποιοι είναι στην ομάδα μας. Δεν θέλω να το πω απόψη, γιατί περιμένουν όλοι με αγωνία να τα πούμε αύριο. Γι' αυτό σας καλώ να έρθετε στο Palace Reception Hall αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα. Θα έχουμε μεζεδάκια, θα έχουμε κρασάκια, θα είναι σαν ένα μικρό γλέντι και εκεί θα δείτε την ομάδα μας.
Ωραία. Εγώ θα είμαι νοηρός πάντως. Με την αγάπη, γιατί θα είμαι στο ραδιόφωνο αύριο το βραδύ. Αλλά θα είμαι νοερός. Θα είμαι νοερός.
Θα σας στείλουμε βίντεο. Θα το έχουμε βίντεο streaming στο YouTube και στο Facebook.
Υπέροχα, υπέροχα. Βλέπω έχετε κι εσείς, είσαστε πιο... Εκμεταλλεύεστε και τη νέα τεχνολογία.
Έχουμε διάνοιες μέσα, πολλοί ανθρώποι, πολύ ικανούς.
Έχετε ένα το Dream Team ή αυτό είναι μόνο στον έρανο?
Το Dream Team, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλο, θα μας το πεις αργότερα όταν δεις τη δράση μας.
Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι εφικτό η αναγέννηση της κοινότητας ή έχει φτάσει ένα σημείο που το ζητάει τέλος πάντων η παροικία? Πώς το βλέπετε εσείς?
Κοίτα, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Αλλά εγώ προσωπικά να σας πω γιατί το αποφάσισα. Σε βλέπω εσένα, γεννημένος εδώ, μεγαλωμένος εδώ, να μιλάς τόσο ωραία τα ελληνικά, να είσαι υπερήφανος που είσαι Έλληνας και να μπαίνεις μέσα στο στίβο της παροικίας. Τι έγινε όμως η άλλη νεολαία? Δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχουν εξαφανιστεί.
Θα σας πω, γιατρέ. Ναι. Είναι πάρα πολλοί και στην ομάδα σας ακόμα, ο Παναγιώτη, ο Πατζατζής, ο Τσαντρίζος, μιλάμε, είναι πάρα πολλά Καναδεζόπουλα που τους αγαπάνε το ελληνικό στοιχείο.
Ναι, αλλά και εγώ πήγα στον Άγιο Γιώργη, ήταν η γεμάτη εκκλησία, ο μέσος όρος ηλικίας θα ήταν 90-95 και νεολαία 0. Η νεολαία μας ενδιαφέρεται αν έρθει κανένας τραγουδιστής από την Ελλάδα, γίνεται κάτι καλλιτεχνικό, αλλά να έρθει στην... Δεν βλέπετε στις γενικές συνελεύσεις που δεν έχετε κανένας. Είμαστε 60-80 χιλιάδες δεν που είμαστε και ούτε καλά παρτία δεν έχουμε.
Να σας πω, κύριε
Τσούκα.
Πού
είναι όλος αυτός ο κόσμος?
Θα σας πω, κύριε Τσούκα. Προχθές που είχε γίνει η γενική συνέλευση, είδατε με ποιο τρόπο μας αντιμετώπιζε ο διευθυντής, ο πρόεδρος, να παίζει με το μικρόφωνο, να τον ηχοκλίνει. Απαγοητεύει αυτό. Τον όποιο νέο θέλει να πάει. Δεν είναι σοβαρά αυτά για την νεολαία. Μπορεί εσείς που είσαστε παλέμαχος να τα ανέχεστε, και ο κάθε παλέμαχος, αλλά ένας νέος δεν τα ανέχεται αυτά. Και γι' αυτό μάλλον εξηγείται ότι γιατί να πάει εκεί πέρα τώρα να χάσει την ώρα του.
Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό εμείς βάζουμε στόχο, κύριο στόχο, είναι να φέρουμε πίσω την αξιοπρέπεια και τη συμμετοχή περισσότερων των νέων μελών, των νέων μας.
Ναι, πώς θα το πετύχετε αυτό?
Να επαναφέρουμε την νεολαία μας.
Πώς θα το πετύχετε αυτό, δηλαδή τώρα...
Δύσκολα, δεν είναι εύκολο καθόλου. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο βήμα, να θεωρούμε τη κοινότητά μας στο σπίτι μας, και ένα καινούριο βήμα να αρχίσει από τα σχολεία μας που τα έχουμε λίγο ξεχασμένα.
Όχι λίγο, εντελώς ξεχασμένα.
Ναι.
Ακόμα το είπατε ευγενικά εσείς, κύριε
Τσούκα. Δεν είχαν βαφτεί 20 χρόνια. Ναι. Όταν πήγα εγώ στην αρχή από την Αρανική Επιτροπή και ρωτούσα τα παιδιά, παιδιά τι θέλω, εγώ νόμιζα θα ζητούσαν κομπιούτερς και αυτά. Κύριε, λέει, μπορείτε να φτιάξετε την τουαλέτα μας? Άκου τώρα πράγματα.
Τα βασικά πράγματα τα οποία και αυτό ευθύνεται και η διοίκηση που τα έχει αμελήσει έτσι, ενώ υπάρχει budget γι' αυτό, δεν τα κάνανε.
Δεν ξέρω τι υπάρχει.
Ας κάνετε μια προσπάθεια, αλλά από πού να αρχίσετε και από πού να τελειώσετε? Κύριε Τσούκα, έχετε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα? Έχετε εντοπίσει τις αδυναμίες του οργανισμού ώστε να υπάρχει ένα στοχευμένο σχέδιο?
Ναι, η ομάδα μας είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Έχει σοβαρούς ανθρώπους που είναι διακεκριμένοι στους τομείς της. Έχει, ξέρω, είναι μια κυρία που έχει ειδικευτεί στο strategic planning.
Α, μπράβο.
Έχουμε άλλους πάνω σε θέματα οικονομικά. Έχουμε διάφορους μέσα στην ομάδα μας, θα τους δείτε αύριο. Και θα δείτε ότι είναι διακεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι όλοι μαζί ενωμένοι θα κάνουν πάρα πολλά.
Δηλαδή το σχέδιο αυτό έχει, το πρόγραμμα έχει, ας το πούμε, φτιαχτεί, θα το παρουσιάσετε αύριο ή θα παρουσιάσετε μόνο την ομάδα αύριο?
Κοίτα, αύριο είναι να παρουσιάσουμε την ομάδα. Έχει φτιαχτεί εν μέρη, σε λίγες μέρες θα το τυπώσουμε και θα το ανακοινώσουμε επισήμως. Αλλά κοιτάξτε, μπορώ να σας πω μερικά πράγματα.
Βεβαίως, τα κύρια σημεία.
Μπορώ να σας πω μερικά πράγματα απόψε, δηλαδή, και το λέω πρώτη φορά στο ράδι. Δηλαδή, βάζουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια προς τα σχολεία και λέμε, αν τα σχολεία μας τα ενισχύσουμε, διπλασιάσουμε τα παιδιά, θα κάνουμε αισθάνονται πάρα πολύ περήφανοι, αργότερα αυτά και τα παιδιά θα πάνε και στα σχολεία και στην εκκλησία, θα έρχουν στην κοινότητα, θα συμμετέχουν όπως και εσύ που βλέπουμε που συμμετέχει συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να κάνουμε κάτι ριζικές αλλαγές στα σχολεία. Εκεί που δεν υπάρχουν πολλοί μαθητές θα βρούμε τρόπο να τους αυξήσουμε. Ένας τρόπος αυτός είναι να μειώσουμε ή να μηδενίσουμε τα δίδακτρα στην πρώτη, δίδακτα, δεύτερη, τρίτη τάξη.
Αυτό.
Να έχουν πιο πολλά παιδιά.
Έχετε πάρει άλλα πρότυπα όπως με τους Εβραίους παράδειγμα που έχουν κάπου 12 σχολεία στο Μόντριαλ οι Εβραίοι, και το ποσοστό συμμετοχής των Εβραιόπουλων είναι πολύ υψηλό, μιλάμε για 80%. 80%.
Ναι, αλλά έχουν όμως, είναι υπερήφανοι για τα σχολεία, έχουν καλά σχολεία οι Εβραίοι. Εμείς και εμείς έχουμε καλά, αλλά πρέπει να γίνει και καλύτερα. Εμείς θέλουμε τα σχολεία μας και μπορούμε να τα κάνουμε να είναι τα καλύτερα, τα καλύτερα στο Κεμπέκ.
Έχουν και Αρμένοι.
Αισθάνεται ο άλλος υπερήφανος, θέλει το παιδί του στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε, να αναβαθμίσουμε τα σχολεία σε τέτοιο τρόπο που είναι οι άλλοι να τα θαυμάζουν.
Δηλαδή,
και ήδη όπως ξέρετε αρχίσαμε και αναβαθμίζουμε.
Έχετε
με την
εντοπίσει το πρόβλημα ότι είναι υποδομή το πρόβλημα, μόνο αυτό το πρόβλημα που δεν υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής παροικίας σχολεία, ικανοποιητική?
Όχι.
Τι είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα της παροικίας μας είναι ένα. Κοίτα, υπάρχουν τρία προβλήματα. Πρώτον είναι η διοίκηση. Δεύτερον είναι τα οικονομικά. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι αυτό, η συμμετοχή που έχει σχέση με το τι νομίζει κανείς ότι είναι η κοινότητά μας.
Ναι, δηλαδή, το image, μπράβο, ναι.
Είναι αυτό το image. Εμείς θα κάνουμε new image creation,
αυτό,
το λένε στα αγγλικά.
Ναι.
Θα το κάνουμε branding καινούργιο από την αρχή. Διότι εγώ τώρα που λέω ότι πάω για πρόεδρος, οι 9 στους 10 θα μου πει: γιατρέ, είσαι τα καλά σου. Έχεις όνομα, το χαλάσεις. Θα μπλέξεις με τα πίτουρα να σε φάνει κότες. Όλο έτσι σκέφτεται. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό, γιατί τα πάθη και τα δεινά της κοινότητας πάνε πολλά χρόνια πίσω. Πρέπει σιγά σιγά κάποιος να αρχίσει να δούμε ότι θα γίνει μια ριζική αλλαγή. Γι' αυτό αύριο θα δείξουμε το πρόγραμμα που έχουμε για τα σχολεία, για κάθε τάξη, γιατί θέλουμε να κάνουμε, και γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους γονείς να έρθουν μέσα. Το άλλο που θα κάνουμε με τους γονείς είναι θα τους βάλουμε στο Board of Directors της κοινότητας. Τώρα είναι 27 μέλη, θέλουμε να τα μειώσουμε στο 21 και από αυτούς οι 5 να έρχονται ένας από κάθε σχολείο, να μην εκλέγονται από την παροικία αλλά από τα σχολεία, και να μπαίνουν κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να βάλουμε και τους γονείς να συμμετέχουν στις αποφάσεις που παίρνουν, γιατί τα σχολεία ήταν ξεχασμένα τόσα χρόνια.
Καλά, αυτό είναι εσωτερικό αυτό διοικητικό θέμα, το οποίο θα συμβάνει στο image, είμαι σίγουρος.
Ήδη έχουμε σκεφτεί και έχουμε βρει και τρόπους να χτίσουμε αμέσως, μόλις αν πούμε. Και όταν βγούμε θα χτίσουμε το καινούργιο μας αθλητικό κέντρο και το σχολείο στο Λαβάλ. Αυτό νομίζω θα αφήσει πάρα πολύ τα παιδιά να έρθουν, γιατί τα παιδιά τους αρέσει να παίζουν σε αθλητικές ομάδες, να χορεύουν, να κάνουν. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο κέντρο. Τα παιδιά των Ελλήνων, τώρα αν θες να πας το παιδί σου κάπου, δεν ξέρεις που να το πας. Σκέψου να έχουμε ένα ωραίο κέντρο, όπως λες εσύ, έχει εβραϊκή κοινότητα. Ένα παρόμοιο ωραίο κέντρο, επειδή έχουμε το οικόπεδο στο Λαβά, θα γίνει στο Λαβά. Αυτά είναι μερικά, όπως σας λέω. Πρώτα να βάλουμε μεγάλη έμφαση στα σχολεία μας. Τα σχολεία, θυμάμαι όταν ήμουν εγώ πρόεδρος στην Ομοσπονδία Γονέων, είχαν περίπου 4.000 παιδιά το χρόνο. Τώρα είναι 300-400 το πολύ στα σαββατιανά σχολεία. Εγώ θα έλεγα μπορούμε κάλλιστα να τα τριπλασιάσουμε, τετραπλασιάσουμε αυτά με ένα τρόπο, ειδικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη να μειώσουμε από τα $720 που είναι το χρόνο, να τα μειώσουμε ξέρω στα 200.
Τώρα μιλάμε και τα σαββατιανά.
Ναι, και τα σαββατιανά πρέπει.
Γιατρέ, ναι. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα σαββατιανά? Γιατί αυτά τα Ελληνόπουλα πάνε στα σαββατιανά και δεν πάνε στα ημερήσια?
Κοίτα, είναι μερικά παιδιά που πάνε και στα ημερήσια και στα σαββατιανά.
Και στα δύο.
Τα σαββατιανά υπάρχουν διότι είναι πολλοί γονείς που για διάφορους λόγους, 1.000 λόγους, δεν μπορούν να τα στείλουν στο καθημερινό.
Μα το ίδιο λέμε. Άρα υπάρχει πρόβλημα με το ημερήσιο. Γι' αυτό πάνε εκεί πέρα. Γι' αυτό καταλήγουν στα σαββατιανά. Εγώ δεν πιστεύω στο σαββατιανό, κύριε
Τσούκα. Θα προωθήσουμε τα ημερήσια σχολεία.
Αυτό.
Αλλά
εκεί
ταυτόχρονα είναι. Πρέπει και τα σαββατιανά. Και θα κάνουμε προγράμματα στα σαββατιανά που μαθαίνουν ελληνικά. Και παιδιά που είναι εκτός του Μόντρεαλ, μπορεί στο Quebec City, δεν κάνουμε κάτι επαφές στο Quebec City, εκεί μπορούν να έχουμε σαββατιανά. Ή ξέρω εγώ να είναι λίγο πιο έξω, να είναι στο Saint Jerome.
Τα πιο αλλού, έξω δικαιολογούνται, αλλά σαββατιανά στο Μόντρεαλ, κύριε Τσούκα, δεν δικαιολογούνται. Καθόλου δηλαδή.
Όχι, δικαιολογούνται για τα παιδιά που δεν με κανένα τρόπο δεν μπορούν να πάνε στο.
Μα για ποιο λόγο δεν μπορούν να πηγαίνουν? Επειδή τα λεφτά είναι πολύ ψηλά, επειδή δεν είναι κατάλληλα τα σχολεία, ποιο είναι ο λόγο δηλαδή? Που δεν μπορούν να πάνε.
Είναι πολλοί γονείς που εργάζονται. Δεν μπορούν να πάνε στα παιδιά στο σχολείο, άλλοι δεν μπορούν να τα στείλουν, τα λεωφορεία είναι πολύ ακριβά. Αν μειώσουμε την ταρίφα των λεωφορείων που είναι τεράστια, όταν έχεις ένα-δύο παιδιά θέλεις $2,000-3,000 μόνο για το λεωφορείο. Και είναι πολλοί που γι' αυτούς τους λόγους δεν
παθαίνουν
τα παιδιά τους και δεν παθαίνουν τα παιδιά τους καθόλου.
Κύριε Τσούκα, όταν η κοινότητα λαβαίνει $6 εκατομμύρια και τα πετάει από εδώ και από εκεί πέρα σε πατάλι, αν τα πηγαίνουν σαν δίδακτρα, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα.
Κοίταξε, είναι πολύπλοκα το θέμα. Δεν ξέρω ακριβώς αυτά που πήγαν. Μπορεί να χρωστούσε η κοινότητα, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι σε αυτή τη στιγμή είναι σε καλή οικονομική κατάσταση η κοινότητα και μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει τα σχολεία. Και εκεί πρέπει να βάλουμε την έμφαση, τη μεγάλη, στα σχολεία.
Έτσι.
Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Στην ομάδα που έχουμε, έχουμε 6 γιατρούς, διακεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι μπήκανε μέσα, να σας πω ένα όνομα, την κυρία Μπάφη. Η κυρία Μπάφη και οι άλλοι γιατροί που θα αγγείλουμε αύριο θα βάλουν μπροστά να δημιουργήσουμε ένα αληθινό γεροκομείο για την παροικία μας που το χρειάζεται τόσο πολύ.
Αυτό τώρα χρόνια εκκρεμεί το θέμα. Από τον γιατρό τον κύριο... Τον
κύριο Ζαφυράτο.
Τον Ζαφυράτο και πιο παλιά ακόμα.
Ναι, αλλά αν έχουμε την κοινότητα πίσω... Εμείς ξέρουμε και έχουμε κάνει τις μελέτες μας και μάλιστα ένας από τους σύμβουλους που έχουμε στην ομάδα μας είναι ένας κύριος Τζοβάνι Σιμονέτα, ο οποίος έχει 20 τέτοια στο Κεμπέκ.
Ναι, και ένας
Δελιάκης.
Είναι πρόθυμος
να μας βοηθήσει. Ορίστε.
Ένας γιατρός Δελιάκης το έχει ξεκινήσει το γεροκομείο.
Αυτός είναι στο Τορόντο τώρα πολλά χρόνια.
Αλλά το έχει ξεκινήσει το έργο του γεροκομείου του ελληνικού εδώ και 30 χρόνια.
Ναι, αλλά υπήρχαν προβλήματα, πολιτικά προβλήματα στη μέση και δεν είχε γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι κρίμα να σας πω κάτι. Γνωρίζετε κανένα Ιταλό γιατρό στο Μόντρεαλ? Πολύ λίγοι.
Ιταλό δεν
σε ένα χέρι μπορεί να τους μετρήσει Ιταλούς. Τους γιατρούς.
Ναι.
Και οι Ιταλοί είναι, ξέρω, 400.000 το Μόντρεαλ.
Ναι.
Πόσοι Έλληνες γιατροί? Οι Έλληνες γιατροί είναι περίπου 300 Έλληνες γιατροί στο Μόντρεαλ.
Πολλοί είναι.
Είναι. Ναι, τόσοι είναι. Τόσοι είναι. Έχουμε ένα σύλλογο που στο σύλλογο είναι περίπου, ξέρω, 100-200
ναι.
Στο σύλλογο.
Ναι.
Αλλά εγώ ξέρω γιατί διδάσκω στο Μικέλ και βλέπω πάρα πολλούς φοιτητές που τελειώνουν και είναι γιατροί. Και είναι... Δεν τους ξέρουμε, είναι σε διάφορα σημεία. Αυτοί οι γιατροί μπορούν κάλλιστα να βοηθήσουν πάρα πολύ, όχι μόνο γεροκομείο και αν βάζαμε τα μυαλά μας κάτω μπορούσαμε να κάνουμε και νοσοκομεία, αλλά αυτό δεν είναι στο πρόγραμμα της αναγέννησης. Απλώς σας λέω ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένα προγράμματα. Ένα είναι να φτιάξουμε τα σχολεία μας, να μειώσουμε τα δίδακτρα, να αυξήσουμε τους μαθητές. Με το να αυξήσουμε μαθητές θα έρθει και χρήμα από τη κυβέρνηση του Κεμπέκ, θα μπουν χρήματα στο σχολείο. Αν μια τάξη έχει 10 παιδιά και μπορεί να έχει 30,
αυτό,
και από τα 10 τα κάνουμε 20, είναι 4.000 δολάρια μας δίνει η κυβέρνηση για κάθε παιδί. Σκεφτείτε ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των σχολείων, το οικονομικό, μόνο να αυξήσουμε τους μαθητές. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να αυτοί που μας ακούνε, σας παρακαλώ να έρθετε αύριο το βράδυ, 7 η ώρα, στο Palace Reception Hall. Αλλά προπαντός θέλω να δω γονείς, γιαγιάδες και παππούδες που έχετε τα παιδιά σας στα σχολεία.
Ναι, ναι. Γιατί...
Να γνωρίσετε την ομάδα μας, να ακούσετε μόνοι σας το πρόγραμμά μας, θα είναι πιο λεπτομερές. Και όλοι μαζί να μπορούμε να φέρουμε, όπως λέμε, μια καινούργια άνοιξη στην κοινότητά μας που λείπει τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η κοινότητα να είναι ένα σημείο αναφοράς για όλες τις υπηρεσίες, όπως κοινωνικές υπηρεσίες, αν έχουμε ανάγκη από κάτι, από βοήθεια, από μια εξυπηρέτηση?
Πώς, είναι τόσα παιδιά δικά μας που παίρνουν ναρκωτικά, έχουν άλλα ψυχολογικά προβλήματα.
Ναι.
Πρέπει την νεολαία, πρέπει να βάλουμε μεγάλη έμφαση στην νεολαία. Την έχουμε ξεχάσει εντελώς την νεολαία.
Ναι.
Θα βάλουμε μπροστά γεροκομεία, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε την νεολαία. Έχουμε άλλα προγράμματα για κατασκήνωση. Κατασκήνωση, το καλοκαιρινή κατασκήνωση. Έχουμε προγράμματα να έχουμε ομάδες αθλητικές. Έχουμε επικεφαλής, θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Διασούλης, που είναι ειδικευμένος πτυχιούχος πάνω σε αυτά, που μπορεί κάλλιστα να κάνει διάφορες ομάδες μπάσκετμπολ, χόκι, να παίζουν με τα άλλα παιδιά, με άλλα σχολεία. Να αισθάνεται ο νέος στην παροικία μας ότι ανήκει κάπου.
Ναι.
Τώρα το παιδί θέλει να παίξει χόκι, μπορεί να παίξει χόκι κάλλιστα όταν φτιάξουμε το αθλητικό μας κέντρο.
Ωραία.
Και μόνο έτσι πιστεύω, γιατί δεν είναι εύκολο να επαναφέρεις τον κόσμο να ενδιαφέρεται για την παροικία μας. Όλοι λένε I'm proud to be Greek. Όταν τους λες έλα στην κοινότητα, όλοι τρέχουν, κανένας δεν θέλει.
Αυτό λέω, να είναι η κοινότητα ένα σημείο αναφοράς. Παράδειγμα, τώρα είχαμε κρίση με τον κορονοϊό τα τελευταία 3 χρόνια. Ευτυχώς που υπήρχε η φιλία, ο εργατικός σύλλογος, η ασπίδα της Αθηνάς, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελλήνων Κυριών, και εξυπηρετούσε τον κόσμο. Αυτά είναι τα σημεία αναφοράς της παροικίας μας. Η κοινότητα είχε κλείσει, κυρία Τσούκα, ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετούσε τον κόσμο και να κάνανε press conference κάθε εβδομάδα με γιατρούς δίπλα. Να είστε εσείς παράδειγμα. Να είναι ο Καράτζιος δίπλα. Να είναι ο Λάπος δίπλα. Να είστε εσείς δίπλα. Και να ενημερώνετε δίπλα στον πρόεδρο της κοινότητας την κατάσταση ότι η κοινότητα είναι εδώ για την παροικία μας. Η κοινότητα είχε κλείσει όμως. Η κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι σημείο αναφοράς. Επομένως, ο κόσμος τρέχει. Τι να πάει να κάνει σε κάτι που δεν αξίζει, που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην παροικία μας? Ενώ αν θα μπορούσε να προσφέρει, ο κόσμος θα έρθει.
Ναι. Κοίταξε, Δημήτρη μου, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο ενδιαφέρον σε αυτές τις εκλογές μας δίνει ελπίδες για μια καινούργια εποχή. Εγώ θα έλεγα σε όσους συμμετέχουν, όσοι έχουν ομάδες, κόμματα και τα λοιπά, όταν τελειώσουν οι εκλογές, να μην τα παρετήσουμε όλοι και να εξαφανιστούμε. Και αυτοί που κερδίσαν και αυτοί που χάσανε, είμαστε όλοι εθελοντές, να δείξουμε όλοι τα χέρια μας, να κατεβούμε, να βοηθήσουμε την κοινότητά μας.
Γιατρέ,
η παροικία μας είναι το σπίτι μας. Όλοι μας είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλο.
Ακριβώς.
Και προπαντός να δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας.
Αυτό ακριβώς. Αν η κοινότητα έχει να προσφέρει υπηρεσίες στην παροικία μας, δεν βλέπω το λόγο, είτε υπηρεσίες ή σχολεία ή παιδεία, και αυτό υπηρεσία είναι. Αν προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες στις παροικίες μας, δεν βλέπω ποιος ο λόγος η παροικία να απέχει. Δεν το βλέπω δηλαδή. Γιατί να απέχει? Τώρα απέχει γιατί δεν έχει τίποτα η κοινότητα να προσφέρει. Έχουν κλείσει τις πόρτες στην παροικία. Αυτό έχουν κάνει. Δυστυχώς. Ελπίζω να φέρετε μια αλλαγή, κυρία Τσούκα.
Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Αλλά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Mm-hmm. Όλοι μαζί, χέρι με χέρι, να φέρουμε την αλλαγή.
Έχετε να πείτε τίποτα άλλο σε δύο λεπτά?
Όχι, απλώς ήθελα τους γονείς να έρθουν, οι γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, μπορούν, και ακόμα και οι παππούδες, οι γιαγιάδες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Σας παρακαλώ, ελάτε αύριο το βράδυ. Θα είναι μια συναρπαστική εκδήλωση. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά θέλουμε όλοι να μας δείτε από κοντά, να δείτε τι προσφέρουμε και να δείτε πώς τελικά πρέπει να γίνει η αλλαγή που χρειάζεται η κοινότητά μας.
Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία αύριο στις 7 η ώρα.
Πάρα πολύ Πάλας. Για την πολύτιμη ώρα που μας δώσατε.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς σας
βράδυ.
Μαζί μας ήταν ο γιατρός, ο Γιώργος Τσούκας, που θα παρουσιάσει αύριο στις 7 η ώρα την ομάδα Αναγέννηση, με την ελπίδα να φέρει ένα κύμα αλλαγής και μια αλλαγή η οποία χρειάζεται, γιατί κακά τα ψέματα είναι καιρός η κοινότητα να έχει αυτό το image που της αξίζει, και η παροικία να μπορεί να έχει ένα ίδρυμα το οποίο να μπορεί να στηριχτεί επάνω. Στο ίδρυμα αυτό που λέγεται Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, αλλά και η κοινότητα να μπορεί να αγκαλιάσει την παροικία, αλλά πιο πολύ είναι το αντίθετο, η παροικία να αγκαλιάσει την κοινότητα. Και αυτό όπως γίνεται, όπως είπα, αν έχει αν προσφέρει κάτι υπηρεσίες η κοινότητα, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να απέχει ο κόσμος. Βλέπετε, κάνει μια εκδήλωση η Φιλία, ο κόσμος πάει. Κάνει μια εκδήλωση, προσφέρει υπηρεσίες ο Εργατικός Σύλλογος, όταν έχει κάποιος ανάγκη θα πάει. Αν κάποιος Έλληνας βρεθεί σε ανάγκη, θα πάει στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελληνίδων Κυριών για βοήθεια. Ο κόσμος συμμετέχει, θα πάει σε κάτι που αξίζει. Δεν θα ασχοληθεί με κάτι που δεν αξίζει. Που δυστυχώς αυτό είναι η κοινότητα σήμερα. Είναι κάτι το οποίο, να το πω, δεν αξίζει. Κοιτάξτε, όταν όλη η παροικία απέχει και ακούει κοινότητα και φεύγει, τότε τι έχει? Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα 8 και 56,5 λεπτά. Θα μας καπελώσει το κομπιούτερ σε λίγο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις, μάλλον ναι, με τις ειδήσεις, και μετά από εκεί με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30 ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος,
5FM 102.3.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ρωσικό σφυροκόπημα σε 90 στόχους. Συναγερμό στη Μολδαβία. Σενάρια για πυρηνικό πόλεμο, επαναφέρει ο Λαυρόφ. Διεθνή συνάντηση για την Ουκρανία στο Ράμστάιν της Γερμανίας. Πιο κοντά η πώληση γερμανικών τεθωρακισμένων στο Κίεβο. Ισόβια στον Οσμάν Καμπάλα, κορυφώνεται η κόντρα της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όχι μόνο. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντείνονται, όπως όλα δείχνουν, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ ανεβαίνουν οι τόνοι από εκπροσώπους της ρωσικής διπλωματίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ο ρωσικός στρατός έπληξε τουλάχιστον 90 στόχους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 500 Ουκρανοί στρατιώτες. Σφοδρές συγκρούσεις στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, σύμφωνα με τους τοπικούς κυβερνήτες. Το πρακτορείο Ιντερφαξ μετέδωσε πριν από λίγο ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου σε νηπιαγωγείο στη ρωσική περιοχή του Ουλανόφσκ. Νέα κοινά γυμνάσια από σήμερα μέχρι την Παρασκευή πραγματοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Στο μεταξύ, στη Μολδαβία συγκαλείται εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά από πληροφορίες για εκρήξεις στην περιφέρεια της Υπερδνηστερίας, η οποία ανήκει στη φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας, αλλά ελέγχεται από φιλορώσους αντάρτες. Στο Μολδαβικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο πρεσβευτής της Ρωσίας. Στη Μόσχα για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ανεβάζει τους τόνους και επαναφέρει σενάρια πυρηνικού πολέμου. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε, δηλώνει ο Λαυρόφ στην κρατική τηλεόραση. Επιπλέον, κάνει λόγο για παροδία διαπραγματεύσεων με το Κίεβο και προειδοποιεί ότι αν οι χώρες του ΝΑΤΟ στείλουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί στόχο για τα ρωσικά στρατεύματα. Σε αυτή τη συγκυρία, πιο συγκεκριμένη μορφή παίρνουν για πρώτη φορά τα σενάρια για αποστολή γερμανικών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Το πράσινο φως για άμεση προμήθεια βαρέως οπλισμού και συγκεκριμένα αρμάτων μάχης από τη γερμανική αμυντική βιομηχανία δίνει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γερμανικό τύπο. Προτίθεται να διευκολύνει έτσι τον αμυντικό κολοσσό Kraus Maffei Wegmann στην πώληση εξοπλισμών και συγκεκριμένα αντιαεροπορικών αρμάτων μάχης τύπου Gepard, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung και του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων. Ο όμιλος Kraus Maffei Wegmann αναμένεται να διαθέσει διψήφιο αριθμό αρμάτων, τα οποία εδώ και καιρό δεν χρησιμοποιούνται για την αεράμινα της Bundeswehr. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος τύπος άρματος θεωρείται πλήρως αποτελεσματικός, αφού μπορεί να πλήξει τόσο εναέριους όσο και επιγείους στόχους. Οι πληροφορίες σχετικά με την απόφαση αποστολής βαρέως οπλισμού μέσω της όδου της γερμανικής εξοπλιστικής βιομηχανίας ήρθαν στο φως πριν από την ομιλία της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ στην κρίσιμη σύνοδο συμμαχικών χωρών στην αμερικανική βάση του Ράμστάιν, στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Πριν από λίγο, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, προσερχόμενη στη συνάντηση του Ράμστάιν, δήλωσε στο ειδησιογραφικό δίκτυο NTV: «Έχουμε αποφασίσει να ενισχύσουμε την Ουκρανία. Σήμερα θα εξετάσουμε σε πλήρη συνεννόηση με τους συμμάχους μας τι δυνατότητες υπάρχουν στην κατεύθυνση αυτή». Η προμήθεια βαρέως οπλισμού αναμένεται να συζητηθεί σύντομα και στη Γερμανική Βουλή. Σχετικό αίτημα και σχέδιο ψηφίσματος καταθέτει αύριο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς αναμένεται να απαντήσει με δική του πολιτική πρόταση. Το προφίλ του ειλικρινούς διαμεσολαβητή για την Ουκρανία προβάλλει η Τουρκία, την ίδια στιγμή όμως ανοίγει νέο μέτωπο με τη Δύση, όπως φαίνεται μετά τη χθεσινοβραδινή καταδίκη σε ισόβια του γνωστού φιλανθρώπου και μεκίνα της τέχνης Οσμάν Καμπάλα. Άμεσες οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όπως μεταδίδει ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Την άμεση αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου που επιβάλλει ποινή ισόβιας κάθειρξης στον Οσμάν Καβάλα. Ο εκπρόσωπος του State Department, Ned Price, εξέφρασε την αντίδραση της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι η απόφαση προκάλεσε έντονη ανησυχία και απογοήτευση. Αλλά και στο εσωτερικό, άμεση ήταν η αντίδραση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως και του Ακροατηρίου, κατά την ανάγνωση της απόφασης. Ο Καβάλα είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για την υπόθεση Γκεζί. Συνελήφθη όμως κατά την έξοδό του από τις φυλακές, αυτή τη φορά με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ακολούθως με την απόρριψη της αθωωτικής απόφασης για την εξέγερση Γκεζί, από το εφετείο ο Τούρκος επιχειρηματίας δικαζόταν και για τις δύο υποθέσεις. Και ενώ αθώνεται για την κατηγορία της κατασκοπίας, καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Γκεζί. Η μακρά προφυλάκησή του απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αποφάσισε και ζήτησε την αποφυλάκησή του. Απόφαση που δεν εκτελέστηκε από το τουρκικό δικαστήριο, το οποίο τώρα ουσιαστικά αφήνει μετέωρη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Την απελευθέρωση του Οσμάν Καμπάλα ζήτησε και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, υπενθυμίζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Παράνομους κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τους ελέγχους διαβατηρίων στα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας με βάση την ομοθεσία του Σέγγεν. Πληροφορίες για την περιουσιακή του κατάσταση δημοσιεύει για πρώτη φορά ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος. Όπως ανακοίνωσε, διαθέτει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Και ένας νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε νέες συγκρούσεις με τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην κατηχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Στις 3 Μαρτίου έλυγε η προθεσμία για παράδοση των απαραίτητων εγγράφων που ζητούσε η εισαγγελία της Νέας Υόρκης από τον Ντόναλντ Τραμπ στα πλαίσια έρευνας για αδιαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν και πήραν νέα παράταση για τις 31 Μαρτίου, η οποία επίσης παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από όλα αυτά, δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε στον πρώην πρόεδρο πρόστιμο $10,000 για κάθε ημέρα που δεν παραδίδονται τα έγγραφα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν η απόφαση σηματοδοτεί την αρχή μιας ουσιαστικής δικαστικής έρευνας στον όμιλο Τραμπ, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτσια Τζέιμς, απάντησε λακωνικά: «Νομίζω ότι η ετοιμιγορία ήταν σαφής». Μεταξύ άλλων, οι δικαστικές αρχές υποπτεύονται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο Τραμπ υπερτιμολογούσε ακίνητα ώστε να εκμεεύσει τραπεζικά δάνεια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα υποτιμολογούσε προκειμένου να καταβάλει λιγότερους φόρους και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Όπως εξηγεί ο Ντάνιελ Αλόνσο, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Buckley στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρακρατήσει τα έγγραφα σε ένα είδος πολιτικής ανυπακοής. Τώρα όμως υπάρχει πρόστιμο $10,000 την ημέρα. Εκείνος έχει το κλειδί για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Μόλις παραδώσει τα έγγραφα, το πρόστιμο ανακαλείται. Εδώ και δεκαετίες ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθέμητες επιχειρηματικές πρακτικές. Ελπίζει όμως να επανέλθει θριαμβευτικά στον Λευκό Οίκο, ενώ ακόμη δεν έχει παραδεχθεί την ήττα από τον Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2020. Όσο για τα πρόστιμα που καλείται να καταβάλει, οι δικηγόροι του ισχυρίζονται πως η σχετική απόφαση του δικαστηρίου είναι ανετιολόγητη και συνιστά πολιτική πλεκτά. Ο δικηγόρος Ντάνιελ Αλόνσο εκτιμά ότι το νομικό επιτελείο του Τραμπ θα ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση περί προστίμων, αλλά όπως επισημαίνει,
subpoenas are not optional, court orders are not optional.
Η παράδοση εγγράφων δεν είναι προαιρετική υπόθεση. Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Είναι πολύ ασυνήθιστο να λέει κάποιος ότι εγώ δεν πρόκειται να συμμορφωθώ με την τάδε απόφαση. Με τις αποφάσεις των δικαστηρίων όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε. Δεν προβλέπεται εξαίρεση για έναν πρώην πρόεδρο.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κάποια νύχτα ξαφνικά, πιο καλά δεν σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά, μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. το ποτήρι μες στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μον αυτή τη στιγμή να είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Η μεγάλη εβδομάδα πέρασε. Ο Χριστός εισήλθε νικητής στα Ιεροσόλυμα. Όλοι τον επεφήμισαν, αλλά αργότερα όλοι τον πρόδωσαν. Τη μεγάλη Τετάρτη όλοι φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ένας από τους 12 μαθητές του, ο Ιούδας, τον πρόδωσε και τον πρόδωσε για 300 αργύρια. Τον συνέλαβαν και όλοι άρχισαν να τον εγκαταλείπουν. Ακόμη και αυτός ο Πέτρος που είχε υποσχεθεί ότι κι αν χρειαστεί να πεθάνει δεν θα εγκαταλείψει τον Χριστό, τον εγκατέλειψε. Και στην αυλή του αρχιερέως μπροστά και σε μια υπηρετριούλα είπε ότι δεν τον ήξερε καθόλου. Έμεινε μόνος του ο Χριστός. Φορτώθηκε μόνος του τον Σταυρό και ανέβαινε στο Γολγοθά και βρέθηκε ο Σίμωνο Κυριναίος και τον εβοήθησε και στο Σταυρό επάνω παρέδωκε το πνεύμα του και όλοι νόμιζαν ότι τελείωσαν τα πάντα. Και οι μαθητές του όλοι νόμιζαν ότι άλλα τους είπε και άλλα γινότανε. Αλλά δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Διότι ναι μεν ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό, αλλά Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Πριν φωνάξει το τετέλεστε πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός έκαμε ορισμένα πράγματα. Συγχώρεσε ακόμη και τους σταυρωτές του. Οδήγησε τον ληστή στον παράδεισο. Εφρόντισε την μητέρα του. Και τότε παρέδωκε το πνεύμα του. Και όλοι νόμισαν ότι όλα τελείωσαν. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Παρέδωκε το πνεύμα του ο Χριστός στο Σταυρό και κατέβηκε νικητής στον Άδη. Με το θάνατό του νίκησε τον Άδη, τον θάνατο και αναστήθηκε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, τι είναι εκείνο το οποίο φοβάται περισσότερο από κάθε άλλο ο άνθρωπος? Ο θάνατος. Διότι είναι άγνωστο πράγμα Είχε αρχή με τη γέννησή του και πιστεύει ότι έχει τέλος με το θάνατό του. Αλλά η πραγματικότης δεν είναι αυτή. Η πραγματικότης είναι ότι ο Χριστός με το θάνατό του ενίκησε τον θάνατον. Και ο άνθρωπος για να αισθάνεται έτσι, να μην φοβάται τον θάνατο, πρέπει να λέγει εκείνο το οποίο έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πραγμάτων ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή εκείνα τα πράγματα τα οποία ελπίζομαι ότι θα έχουμε εις την μετά θάνατον ζωή, να τα ζούμε στην πραγματικότητα απ' εδώ. Αυτό είναι το μυστικό για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει ελεύθερα και να ζει νικηφόρα σε αυτή τη ζωή. Εμείς όμως που ζούμε μετά Χριστόν και είδαμε όλα τα γεγονότα και είδαμε τις μυροφόρες που πήγανε στον τάφο και ήτανε θρηνολογούσες, αλλά είδανε ότι ο τάφος ήταν αδιανός και το σουδάριο ήταν στην άκρη, και είδανε λευκοντεμένο άγγελο ο οποίος τους είπε τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ εστιν όδη ηγέρθη πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητές του. Γίνετε εσείς οι γυναίκες Απόστολοι στους μαθητές του και πείτε τους την αλήθεια ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Και όχι μόνο αναστήθηκε, αναλήφθηκε σε 40 ημέρες στους ουρανούς και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, και θα έρθει πάλι στη δεύτερη του παρουσία για να κρίνει τους ζώντες και νεκρούς. Αυτό είναι το γεγονός της Αναστάσεως το οποίο ζούμε σήμερα αλλά και πάντοτε. Και άμα είμαστε πραγματικά ορθόδοξοι χριστιανοί, πρέπει να έχουμε Ανάσταση στην ψυχή μας και στην καρδιά μας κάθε ημέρα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θανάτω θάνατον πατή σας και της έν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, εσείς οι οποίοι με ακούτε, πιστέψτε το με την ψυχή σας και την καρδιά σας. Βάλτε το καλά στο νου σας. Αναστήθηκε ο Χριστός, ζει αναστημένος και θα αναστήσει και μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της έν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αναστημένε Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τη θυσία την οποία έκανες. Σε ευχαριστούμε γιατί ήλθες και έγινες άνθρωπος και έσωσε το ανθρώπινο γένος. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τον παράδεισο για τον ληστή και για τον καθένα από εμάς. Σε παρακαλούμε, μείνε πάντα αναστημένος μέσα μας και πάρε μας μαζί σου όταν έλθει η ώρα και η στιγμή να μας καλέσεις κοντά σου. Σε ευχαριστούμε, αναστημένε Χριστέ.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Ξεκίνησα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, από την Κυριακή των Βαΐων και πήγα στο μοναστήρι μας της Παρηγορήτισσας. Εκάναμε εκεί τη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια όλη την Μεγάλη Εβδομάδα πήγα σε όλες τις ιερές ακολουθίες, περισσότερο στην περιοχή του Μοντρεάλ στις διάφορες εκκλησίες. Ήτανε τόσο όμορφα, ο κόσμος ήτανε τόσο ενθουσιασμένος, και επειδή τα μέτρα του κορονοϊού έχουν ελαττωθεί. Δόξα τω Θεώ, είχαμε κόσμο παντού στις εκκλησιές. Το Μέγα Σάββατο επέστρεψα στο Τρόντο και είχαμε την Ανάσταση και τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σκάρμπορο. Και έπειτα την Κυριακή της Ανάστασης, την Αγάπη και τον Εσπερινό στον Άγιο Γεώργιο που γιόρταζε και το πρωί της Δευτέρας τη Θεία Λειτουργία εκεί. Και ήταν τόσο όμορφα και είχε τόσο κόσμο. Και δοξάζουμε το Θεό που επιτέλους ανοίξαμε τις εκκλησιές μας. Πάλι αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας ευχαριστώ που πήγατε στις εκκλησιές, που κοινωνήσατε των αχράντων μυστηρίων, που πραγματικά πιστεύετε στην Ανάσταση του Χριστού μας και που πραγματικά εδείξατε αγάπη για όλους, για τους γονείς σας, για τα αδέλφια σας, για τους συγγενείς σας, για τους φτωχούς, για όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω. Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί, ζήστε αυτή την Ανάσταση του Χριστού σαν αδελφοί, σαν αδέρφια, πραγματικά φίλοι όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9:23 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ έφτασε και το τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα, αλλά όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε στο Πάλα στις 7 η ώρα για να ακούσετε την παρουσίαση της ομάδας Αναγέννησης, θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή να ακούσετε τι αλλαγές και συστάσεις προτείνει αυτή η ομάδα Αναγέννησης. Την περασμένη εβδομάδα, μάλλον την προπερασμένη Τετάρτη, είχε την παρουσίαση ο κύριος Σύρος από την ομάδα Πράξης και οι δύο ομάδες φαίνονται αξιόλογες, που ζητάνε ένα κλίμα αλλαγής, το οποίο μεταφέρουν τα παράπονα του κόσμου, τα παράπονα τα οποία το σημερινό φασισταριό που διοικεί την κοινότητα έχει γράψει την παροικία στα παλιά του τα υποδήματα, και ακριβώς αυτή η φασιστική συμπεριφορά του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημιουργήσει αυτά τα κινήματα, αυτή την οργή του κόσμου ή μάλλον αυτό το ζήλο του κόσμου, ότι ο κόμπος έχει όντως φτάσει στο κτένι. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίζει να διοικείται αυτός ο οργανισμός με έναν τρόπο τόσο απέσιο και τόσο εσωστρεφή όσο τα σημερινά άχρηστα που βρίσκονται στο λεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας. Και έτσι ας ελπίσουμε αυτές οι δύο ομάδες, η ομάδα Πράξης του κύριου Σύρου και η ομάδα Αναγέννησης, να φέρει αυτό που ζητάει ο κόσμος, ένα κλίμα αλλαγής, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η σημερινή αλλά και οι προκάτοχοι τους, όπως και οι εμπνευστές τους της δωδεκαετίας ουσιαστικά, έχουν κάνει αυτόν τον οργανισμό να μην εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής παροικίας, να μην είναι εκεί για τον Έλληνα, να μην είναι εκεί για την παροικία, να είναι εκεί μόνο για τους φίλους τους. Δηλαδή όσοι είναι φίλοι, προσωπικοί φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή είναι μια χαρά, οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Δυστυχώς, πηγαίνετε αύριο 7 η ώρα να ακούσετε τι έχει να πει ο κύριος, ο γιατρός, ο αγαπητός κύριος Σύρος,
Και ας ελπίζουμε να γίνει αυτή η αλλαγή που τόσο ζητάει η επαρχία, που τόσο το αξίζουμε. Αξίζουμε κάτι καλύτερο. Αξίζουμε κάτι καλύτερο και να απαλλαγούμε από αυτούς τους εφιάλτες, από αυτούς τους βρώμικους εφιάλτες που διοικούν την κοινότητα σήμερα. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του